Her begynder Morten Hesseldals roman Ernestos hænder. Indlæst af Paul Becker for Forlaget Modtryk. Kapitel 1. Han troede, det var et iskoldt land, han skulle til, men han tog fejl. Den fugtige luft, der trænger ind i kabinen, er lun og mættet som åndedrættet fra en febersyg baby. Manden er ør efter rejsen. Først turen op over det sydamerikanske kontinent, så flere timers forsinkelse i Buenos Aires, inden det lange stræk over Atlanten i selskab med en gammel mand plaget af inkontinens i stolen ved hans side, og et udvalg af film på monitoren foran sig, der syntes at skifte efter eget neurotisk forgodtbefindende. Senere er smukke mennesker med hinanden i hånden i en storbys blide morgenlys, så et pludseligt nedslag af bomber, der droppes fra en kamphelikopter over en afrikansk landsby, og til den hysteriske latter fra en sitcom, hvor de elskende nok er lovformeligt gift, bare ikke med hinanden. Mere latter. Til sidst var han faldet i søvn, og først vågnede, da stewardesserne rullede ned af midtergangen og delte folieindpakket morgenmad rundt til de søvndrukne passagerer, og åbnede for de tildækkede vinduer, så lyset kunne slippe ind. De befandt sig over Irland og ville inden længe gøre klar til indflyvning til Madrid. Sidste stop og sidste drøje forsinkelse, inden han kom med et aftenfly til København, eller Copenhagen, sådan som han selv ville sige det, hvormed han stort set også havde udtømt sin viden om det land i det fjerne Europa, som han havde anvendt en betydelig del af sin beskedne formue på at besøge. Han er glad for at forlade flyet, taknemmelig over igen at kunne mærke fast grund under fødderne. I Argentina var han ganske vist vant til de små propelmaskiner, der fordelte folk rundt mellem yderdistrikterne. Men han befinder sig bedst på jorden, eller endnu bedre på ryggen af en af de heste, som han har et nærmest symbiotisk forhold til. Han er en lille tæt mand med et mørkt gråsprængt overskæg, som han er stolt af, og et bedrøvet blik i sine sorte øjne, som altid minder ham om det, han har mistet. Bagagen spyttes op fra et hul midt i rundellen, og han snubler sig frem blandt de andre passagerer og snupper sin taske fra båndet. Det kunne lige passe, at han blev bestjålet nu, hvor han omsider var nået frem. Han ranker sig, ruller med skulderen, slænger tasken om ryggen i en strop og går med faste skridt ud af ankomsthallen forbi tollerne, som han er klar til at tage et slagsmål med på stedet, hvis de skulle våge at kalde ham til side, men de lader ikke til at lægge mærke til ham. En mur af ansigter møder ham, da han kommer ud, og han går i stå. Det er forventningsfulde ansigter, men også ansigter, der allerede har sorteret ham fra og spejder mod de næste, der træder ud af slusen, bortset fra en enkelt. En velklædt mand med briller og kort sort hår og et papskilt med en håndskrevet tekst, der meddeler ham, at i hvert fald en i dette ukendte land kender hans navn, Juan Rodriguez. De hilser på hinanden. Manden med skiltet er venlig, tilbyder at tage Juans taske, men det er ikke nødvendigt, og sandt at sige bryder Juan sig heller ikke om at slippe den. Det er som om, han har et behov for noget kendt at klamre sig til. Manden taler spansk som en spanier, ikke som en sydamerikaner, siger vosotros i stedet for ustedes, og virker i modsætning til Juan fuldstændig i ro med sig selv. Han slår ud med armen og lader Juan gå forrest gennem terminalen og ud af en sidedør til en bil på en parkeringsplads umiddelbart udenfor. Blonde mennesker med blå øjne myldrer rundt mellem hinanden i tusmørket, mens de læser tasker ud og ind af biler og knuser og krammer til velkomst eller afsked eller hvad det nu er. Himlen over lufthavnen er dunkel som våd skifer, og der er en trykken i luften, som om et uvejr hvert øjeblik kan bryde løs. Han når knap at tænke tanken, før tordenen kommer rullende. De sætter sig ind i bilen, og manden hjælper Juan med sikkerhedsselen. Han ser et øjeblik på ham gennem brillerne, som om han leder efter noget bestemt i hans ansigt, inden han vender sig og starter motoren med et smil, som Juan ikke kan afkode. De første dråber falder som slaskede slag mod forruden, og inden de er kørt ud af lufthavnsområdet og ned på en motorvej, er det med svingende vinduesvisker og lyn, der blitzer gennem regnen. Mikkel kunne ikke selv komme, siger manden med hævet stemme gennem nedbøren, men han glæder sig til at se dig. Juan nikker. Nu kører jeg dig på hotel, og så aftaler vi med Mikkel, hvornår I kan mødes.
Ikke et hotel, siger Juan og retter sig op. Det har jeg ikke råd til. Bare rolig. Vi betaler.
Juan nikker igen, men føler sig ikke rolig. Han falder tilbage i stolen, men holder stadig fast om sin taske. Den lugter af læder og får ham til at tænke på hestene på pampaen. Han savner dem. Måske var den her rejse en dårlig idé. Måske er alle de tabte år virkelig tabte. Måske er det hele forgæves. Han ser ud på regnen, der vælter ned i lyskejlerne fra de modkørende biler. Han kender udmærket til regn, hvor han kommer fra. Altid koncentreret på bestemte tidspunkter af året, mens den her nærmest virker som en skæbne. Hvad har senor Mikkel fortalt? Spørger Juan. Den anden ryster på hovedet. Ikke meget, bare at du ville ankomme, og så ville I tage den derfra.
Kender de Mikkel godt, senor?
Må, som end. Mikkel er ikke en, der går stille gennem livet, lad mig sige det sådan.
Jeg har aldrig mødt ham. Kun talt med ham i telefonen. Når sandheden skal frem, så har jeg næsten ikke kunnet sove, siden jeg talte med ham første gang. Men det hele er så uvirkeligt.
Juan ryster på hovedet, som om han vitterlig ikke forstår noget. Som om det hele faktisk er en drøm. De drejer motorvejen og kører langs et højt trådhegn omkring nogle forladte industribygninger. Juan kan ane graffiti på murene og se, at alle synlige vinduer er smadret. Den anden sætter farten og drejer bilen ind på grunden gennem en åben låge. Regnen gør det umuligt at se, hvor hullerne i asfalten er, og de bomber afsted langs de arrede facader, mens der kastes kaskader af vand op fra hjulene.
Er hotellet her? Spørger Juan.
Den anden smiler i mørket. Bare vent. Du bliver overrasket. Han drejer bilen om et hjørne og stopper i en gyde, der ender blindt, og med gamle olietønder og paller i stabler langs murene. Han slukker motoren.